สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
FCR Podcast นะครับหรือฟิล์มคลับ Republic นะครับของเราที่เราจะมีพอดแคสต์คุยที่น่าสนใจกับผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องในแวดวงสื่อหรือวงการภาพยนตร์นะครับเราอยู่กับบิลลี่วรากรนะครับ
ครับขอบคุณเฟิร์สมากครับที่ชวนมาคุยกันวันนี
้บิลลี่เข้ามาทำโปรเจกต์ของ13 Lives ได้อย่างไรครับผม
ตอนนั้นเนี่ยมีโคโปรดิวเซอร์อีกท่านหนึ่งที่ได้เข้าโปรเจกต์ไปก่อนแล้วครับซึ่งก็คือพี่เรมอนพัฒนวีรังกูลซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีประสบการณ์มาแล้วมากมายแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของหนังพี่ต้อมเป็นเอกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Headshot หรือว่าเรื่องสมุยซองนะครับทีนี้เหมือนตอนนั้นพี่เรมอนเขาเข้าไปก่อนแล้วด้วยความที่พี่เรมอนเองเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็เขาไม่ได้โตที่ไทย
ครับ
100% ครับก็เลยต้องดึงอีกคนนึงเข้ามาเพื่อที่จะไปร่วมทีมกันผมได้ร่วมงานกับพี่เลมอนมาก่อนแล้วด้วยการเป็นบอร์ดเมมเบอร์ของ TFIC ซึ่งเป็น Non-Profit Organization NGO ที่พี่เลมอนทำไว้เป็นองค์กรที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนบทของผู้กำกับ Southeast Asia ครับผม
น่าจะประมาณปีไหนบิลลี่
คือปี2020ครับ
oh,
ประมาณ okay. เดือนกรกฎาคมตอนนั้นก็ อยู่ในระหว่างที่กำลังพัฒนาบทกันโดยหน้าที่ของเราก็คือเหมือนการให้อินพุตเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมของคอนเท็กซ์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมือนให้อินพุตแปลว่าถ้าเกิดสมมติตัวนาร์เรทีฟที่เขาวางไว้ตัวเรื่องมันเป็นประมาณนี้เราก็จะทำให้มันอยู่ในบริบทของประเทศไทยมันน่าจะต้องแอดจัสต์ไปประมาณนี้ช่วยในเรื่องของการดีไซน์ตัวละครที่เป็นตัวละครไทยด้วยแล้วก็ดูในส่วนของการช่วยแคสติ้งเช่นกันครับผม
ทีมเขียนบทนี่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับ
เป็นคนต่างชาติครับก็คือคนเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อคุณวิลเลียมนิโคลสันครับซึ่งคุณวิลเลียมก็จะเป็นคนเขียนบทเรื่อง Gladiator แต่ว่าผมจะไม่ได้ทำงานกับคุณวิลเลียมนิโคลสันโดยตรงจะทำงานกับคุณรอนครับผมก็เหมือนคุณรอนเขาพอมีบทเวอร์ชันใหม่มาแล้วก็เขาก็จะส่งมาให้อ่านแล้วก็เราก็จะมีการพูดคุยกันว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราอยากจะ improve สิ่งนี้มันมีพอยต์ไหนบ้างที่เราจะต้องจัดการประมาณนี้ครับยังอยู่ไทยอยู่ก็ทำผ่านซูมนี่แหละครับ
ก็มีสนทนากับทีมงานที่เป็นต่างชาติผ่านซูม
ใช่ครับ
พอหลังจากนั้นบิลลี่ทำอะไรต่อครับ
หลังจากพัฒนาบทมาก็จะเข้าสู่เรื่องของการแคสติ้งครับในส่วนของการแคสติ้งตรงนี้นะครับก็จะทำงานกับทีมของ Living Film ครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวส่วนของโปรดักชันเฮาส์ของประเทศไทยในโปรเจกต์ 13 Live นี้ทาง Living Film ก็ได้มีการช่วยแคสติ้งนักแสดงมาในแต่ละบทบาทนะครับแล้วก็พวกเราก็จะดูกันแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับทางคุณรอนแล้วก็ทางทีมงานว่าเราคิดว่าคนนี้เหมาะกับบทคนนี้ไม่เหมาะเพราะอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็ต้องลิสต์เหตุผลต่างๆมาให้รอบด้านครับว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นซึ่งเขาก็จะเอาข้อมูลตรงที่เราให้มาเนี่ยไปตัดสินใจอีกทีซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการต้องเชื่อใจกันนะครับหมายถึงว่าทางคุณรอดเองเขาก็จะเปิดกว้างแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางเราแต่สุดท้ายแล้ว judgment มันก็จะเป็นส่วนของทางทีมงานนั้นด้วยมันก็จะมีส่วนที่ท้าทายนิดนึงตรงส่วนของน้องๆที่มาเล่นเป็นน้องๆที่ต้องไปติดถ้ำนะครับมันก็จะมีการที่ต้องการคนที่พูดภาษาเหนือได้ด้วยเพราะว่าตามท้องเรื่องเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่เชียงรายเนาะเราก็จะมีการพยายามเฟ้นหาน้องๆที่สามารถพูดเหนือได้ด้วยแล้วก็มีให้ acting ที่ดีได้ด้วยไปสุดท้ายก็ไปได้น้องๆมาจากที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่เชียงรายด้วยครับแล้วก็มีคนที่อยู่กรุงเทพอยู่แล้วด้วยครับผมโดยในส่วนของการทำแคสติ้งเนี่ยตอนคุยกับน้องๆผมก็ด้วยความที่น้องๆหลายๆคนยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาก่อนเวลาที่แคสติ้งผมก็จะพยายามให้เขาเหมือนเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับบทบาทให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนั้นเราก็จะมีบทประมาณ 1-2 หน้าให้เขาเอามาใช้แคสผมก็จะขอให้น้องๆเขาปิดไฟตอนนั้นผมแคสติ้งนี่ก็คือจะมีเป็นส่วนที่ผมทำเซสชันกับน้องๆเขาผ่านซูมด้วยครับผมก็จะขอให้น้องเขาปิดไฟขอให้เหมือนในส่วนของอากาศเนี่ยก็จะเร่งให้มันหนาวขึ้นถ้าเกิดสมมติเขาอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้เข้าถึงบทบาทได้มากขึ้นในเชิงของร่างกายแล้วก็เราก็จะไปบทด้วยกันผมก็จะต่อบทกับน้องเขาซึ่งก็ทำกันผ่านซูมนะครับจนแบบว่าเราได้เทปของการแคสมาแล้วก็ส่งไปให้คุณรอนดูขั้นตอนที่คล้ายๆกับที่ทำกับตัวของผู้ใหญ่ซึ่งก็คือเราก็จะดิสคัสกันว่าคนนี้มีจุดแข็งอย่างนี้จุดอ่อนอย่างนี้เราจะเลือกคนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเนี่ยมันจะมีชาเลนจ์อยู่หลายอย่างเกี่ยวกับช่วงของโควิดเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมก็คงได้ตาม ำพี่ๆ Living Film ขึ้นไปที่เชียงใหม่เชียงรายไปแล้วเพราะว่ามันเดินทางลำบากมากมันก็เลยจะต้องทำงานกันผ่านซูมด้วยคือเกิดมาก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันครับ
โควิดนี่เปลี่ยนทุกอย่างจริงๆเลยทำให้การทำงานต้องเป็นอย่างที่ไม่เคยเป็นในหลายๆอุตสาหกรรมหลังจากนั้นพอได้วางตัวนักแสดงเสร็จหน้าที่ของบิลลี่ทำอะไรต่อครับผม
ก็จะมูฟมาที่ในส่วนของโปรดักชันครับพอหลังจากเราเสร็จเรื่องของการแคสติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางมาที่ควีนส์แลนด์ออสเตรเลียกันสตูดิโอหลักที่เราจะถ่ายทำกันมันก็อยู่ที่รัฐนี้เนาะแล้วก็โดยการถ่ายทำหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่เมืองที่ชื่อโกโคสครับผมซึ่งเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นเหมือน LA ของออสเตรเลียบรรยากาศก็จะแบบมีความแบบมีทะเลมีเซิร์ฟฟิ้งมีแสงแดดอะไรเงี้ย
บิลลี่ไปเตรียมงานก่อนถ่ายทำอยู่นาน
ไม่นานเลยครับคือพอบินมาถึงปุ๊บอยู่ในระหว่างกักตัวเราก็ต้องเริ่มงานกันต่อเลยซึ่งด้วยความที่ผมกับน้องๆนักแสดงเนี่ยได้คุ้นเคยกันมาผ่านทางซูมอยู่แล้วเราก็จะทำเวิร์กช็อปผ่านซูมกันต่อครับในช่วงนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการที่ go through บทกันเพราะว่าพอถึงตอนนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าคนไหนเล่นเป็นตัวไหนเนาะเราก็จะมีการต่อบทกันผ่านทางซูมแล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆอย่างเช่นว่าผมก็จะให้น้องๆเขาอ่านบทกันแล้วก็ให้แต่ละคนเลือกวาดภาพจากสกรีนที่เขาชอบกันมาครับเขาชอบตอนไหนที่สุดของบทหนังที่ได้อ่านเพราะอะไรซึ่งจุดประสงค์ที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อว่าน้องๆเขาจะได้มีความคุ้นเคยกันแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นผมใช้เทคนิคนึงก็คือให้น้องๆเขาเล่นเกมกันอยู่แล้วเขาเล่น ROV กันอยู่แล้วผมก็เลยให้เขาแข่ง ROV กันเพื่อที่จะได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็สนิทกันมากขึ้น
เขาไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมหรือเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงไหมครับ
จะมีประมาณ3คนที่รู้จักกันมาก่อนครับเพราะว่ามาจากโรงเรียนสอนการแสดงเดียวกันครับ
เด็กส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันมาก่อนก็จะต้องมาทำความรู้จักกัน
นอกจากน้องๆที่มาจากประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้องๆอีกส่วนหนึ่งที่เป็นน้องๆคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมันก็เลยมีความท้าทายที่ว่าแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะแล้วเขาจะแบบว่าเข้ากันได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่น่าจะต้องคำนึงถึงด้วยซึ่งก็เนี่ยครับผมก็เลยพยายามหากิจกรรมละลายพฤติกรรมได้สร้างทีมเวิร์คให้เขาได้อย่างน้อยให้เขาคุ้นเคยกันคุยเล่นกันได้อะไรคือเป็นส่วนของนักแสดงเด็กในส่วนของนักแสดงผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเริ่มปลุกปั้นตัวละครเหมือนกัน
ครับ
คือก็จะเริ่ม dive deeper ละว่าแต่ละตัวละครที่เขารับบทกันเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงมันมีแรงผลักดันของตัวละครยังไงก็จะเริ่มทำกันบ้านกันให้เขาลองไปคิดถึงแบ็คกราวด์ของตัวละครมาดีไซน์มาร่วมกันแล้วก็เราก็จะฟีดแบ็กกันโดยในส่วนนี้ก็คือเราจะทำงานร่วมกับพี่เลมอนครับผม
นักแสดงผู้ใหญ่ต้องแจ้งก่อนก็อย่างเช่นมี
พลอยพัทรกรที่เล่นเป็นหนึ่งในผู้ปกครองครับแล้วก็มีพี่ปูสหจักรที่เล่นเป็นผู้ว่านะครับแล้วก็มีพี่ปูวิทยาซึ่งเล่นเป็นรัฐมนตรีนะครับพี่เวียก็เล่นเป็นจ่าแซมแล้วก็มีเจมครับเจมที่เล่นเป็นโค้ชแล้วก็มีคุณส้มก็เล่นเหมือนเป็นผู้ช่วยของพี่ปูสหจักรครับผมแล้วก็มีพี่ปีเตอร์ไนท์เล่นเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนดูแลนักดำน้ำจากต่างประเทศครับผม
ครับงานของบิลลี่เนี่ยครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูก็คือนอกจากโปรดิวเซอร์แล้วก็คอยเป็นคล้ายๆกึ่งๆ acting coach ก็คือดูเรื่องแสดงของฝั่งไทยด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากนักแสดงไทยเนี่ยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กช็อปกับนักแสดงชาวต่างชาติฟอรินฟาเรลวิโก้มอร์ทันเซนเดอร์อะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับ
ในส่วนที่ผมได้เข้าร่วมกับนักแสดงต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการ read through บทรวมๆนะครับก็ในส่วนนี้มันก็ในช่วงนั้นต้องทำผ่านออนไลน์เหมือนกันผ่านซูมครับผมจะได้เริ่มงานกับนักแสดงต่างชาติเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่แคสติ้งของไทยจะเสร็จละเพราะฉะนั้นในบางครั้งตัวละครที่มันยังแคสติ้งไม่เสร็จผมก็จะได้ร่วมเวิร์กช็อปกับเขาด้วยในการสวมบทบาทเป็นตัวนั้นๆที่ยังไม่มีนักแสดงมารับบทนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ที่ผมจะต้องทำกับนักแสดงต่างชาติโดยตรงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเทรนเด็กๆเนี่ยครับเพราะว่าเด็กๆจะต้องอินเตอร์แอคกับนักดำน้ำโดยตรงตอนที่มันอยู่ในถ้ำลึกเนี่ยครับก็เหมือนได้เข้าไปร่วมงานกับเขาหน้าเซตตรงนั้นแล้วก็ด้วยความที่น้องๆหลายๆคนก็จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ผมก็จะได้ช่วยคุณรอนในการกำกับน้องๆตรงหน้ากล้องด้วยครับผม
โปรดิวเซอร์เนี่ยคือเป็นชื่อตำแหน่งกว้างๆแต่แคบกว่านั้นบิลลี่ก็ทำทั้งแบบอาจจะเป็นแบบว่าเป็นคอยช่วยเป็นล่ามเป็นเหมือนกับว่าไอติ้งโค้ชเป็นอะไรโอ้ดีจังได้ทำหลายอย่างเลยนักแสดงอย่างโคลินฟาเรลหรือใครอย่างเงี้ยครับต้องไปเรียนต้องไปฝึกอะไรเกี่ยวกับดำน้ำหรือใครไหมเตรียมตัวยังไงทั้งของนักแสดงต่างชาติและของนักแสดงฝั่งคนไทยอะไรเงี้ยครับฝึกทักษะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแสดงเรื่องนี้
ก็ต้องไปเทรนดำน้ำจริงๆนะครับซึ่งเอาจริงฉากที่เราถ่ายทำเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการเซตแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่จริงเพราะว่ามันจะต้อง จำลองในส่วนของถ้ำที่มันมีความลักษณะการคดเคี้ยวหรือความอันตรายเนี่ยจริงๆก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยประกบเลยครับในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องการดำน้ำด้วยความที่ไทม์ไลน์เนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับมาถึงออสเตรเลียเราก็ต้องเริ่มถ่ายทำกันเลยแล้วมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆจนจบสิ้นกระบวนความภายใน3เดือนซึ่งทางคอลลินทางวิโก้เองเวลาเขาถ่ายทำเสร็จในส่วนของเขาแต่ละวันแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปเตรียมตัวสำหรับซีนดำน้ำต่อก็คือเหมือนไปเรียนพิเศษแต่วันอาทิตย์คือก็ทำงานกันหนักมากครับผมยอมรับในสปิริตของนักแสดงในหลายๆฉากเนี่ยเขาจะใช้ดับเบิลก็ได้เขาจะใช้ตัวแสดงแทนก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะดำน้ำเองทั้งหมดความเสี่ยงที่ต้องรับด้วยแล้วก็การฝึกซ้อมที่เขาจะต้องทำงานมากขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาให้ใจกับโปรดักชันเรามาก
ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ดูในหนังเนี่ยนักแสดงที่เล่นก็คือเล่นเองจริง
ๆซึ่งในส่วนของนักแสดงไทยเนี่ยก็จะต้องมีการเทรนการดำน้ำด้วยกันจริงๆเหมือนกันซึ่งเราก็จะเลือกแคสคนที่มีไลเซนในการดำน้ำเป็นมาอยู่แล้วครับในการเตรียมตัวฝึกดำน้ำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ออสเตรเลียครับหมายความว่าการที่เราเลือกคนที่มีไลเซนการดำน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็หมายความว่าเขามีพื้นฐานในการดำเป็นอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำมีเวลาอยู่ประมาณน่าจะประมาณ3อาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คือพอออกจากกักตัวมาปุ๊บมันก็2อาทิตย์แล้วครับก็ออกมาปุ๊บก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บถ่ายละก
็
คือจะมีช่วงประมาณอาทิตย์แรกที่หลังจากออกมาจากกักตัวที่ผมก็จะไปอยู่กับออฟฟิศของตัวหนังนะครับแล้วก็ทำงานพวกในเชิงของการติดต่อสื่อสารเอกสารเตรียมเพรสรีลีสส่วนที่เป็นภาษาไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็ทำงานกันกับพี่เรมอนสองคน
มีทีมงานคนไทยเยอะไหมครับนอกจากบิลลี่พี่เรมอนแล้วมีคนไทยเยอะไหมครับที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้
ก็จะมีพี่เล็กชัยยันนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งอาร์ตดีเรคเตอร์ซึ่งพี่เล็กชัยยันเนี่ยก็จะอยู่ในอาร์ตดีพาร์ตเมนต์แล้วก็ทำงานโดยตรงกับคุณมอลลี่ฮิลส์ตอนที่ผมมาถึงออสเตรเลียใหม่ๆแล้วยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าทำความรู้จักกับทีมงานนะคร
ับ
พอได้รู้สึกว่าตัวเองได้มาอยู่ท่ามกลางคนที่แบบเก่งๆแล้วมีดีกรีผลงานระดับโลกเนี่ยมันก็แบบกูมาถึงจุดนี้จริงๆด้วยเหรอวะ
แล้วมีใครครับทีมงานคนไทย
จะมีเพื่อนๆที่เป็นคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียครับจะมีคุณอรุณเกียรติศรีรัตน์ซึ่งอยู่ในทีมของผู้ช่วยผู้กำกับนะครับแล้วก็มีที่สำคัญขาดไม่ได้ครับพี่สองสยบภูครับผมที่เป็น DOP
หนังให้พี่เจ้ยหลายเรื่องเมมโมรีด้วยอันนี้เราไปอ่านข้อมูลมาก็คือเหมือนกับรอนฮาวเวิร์ดอยากจะดึงบุคลากรที่เป็นคนไทยในใช่ไหมครับก็คือเขาก็หาทีมงานแล้วก็มาเลือกพี่สองอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ DOP เขามีไบโอเนม
ก็ตัวพี่สองเองก็ได้ร่วมงานกับพี่เจ้ยมายาวนานนะครับก็จะแบบสามารถจับภาพของความเป็นไทยในแง่มุมที่มันเป็นธรรมชาติได้ดีครับแล้วก็แสงที่พี่ตองเลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแสงธรรมชาติซึ่งมันก็เข้ากับสไตล์ของหนังที่มันเบสออนทรูสตอรี่แล้วก็ต้องการความเรียลลิสติกสูงครับซึ่งรอนเขาก็จะปรึกษากับพวกเราตลอดครับในเรื่องของการที่แบบว่าซีนนี้ถ่ายทอดออกมาแบบนี้มันออเทนติกไหมอย่างเงี้ยครับ
ทำไมถึงเลือกออสเตรเลียเป็นโลเคชันหลักบิลลี่ได้ถามหรือมีข้อมูลไหมว่าอ้าวเรื่องเกิดขึ้นที่ไทยทำไมไม่ถ่ายที่ไทยอะไรเงี้ยครับ
ปัญหาหลักๆคือเรื่องของเรกูเลชันของโควิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นของไทยในช่วงที่รวมตัวกันได้ไม่เกิน50คนครับในกองถ่ายภาพยนตร์แล้วแบบว่าสเกลของหนังเรื่องนี้มันใหญ่มากค
ือ
บางฉากมีนักแสดงร่วมฉากถึง400คนมันก็เลยแบบว่ายากจริงๆที่จะเอามาถ่ายทำในประเทศไทยในช่วงนั้นแล้วโปรเจกต์มันเหมือนไฟเขียวมาแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยสุดท้ายก็กลายเป็นได้มาลงที่ควีนส์แลนด์ครับผมซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการเซตฉากบางอย่างอย่างเช่นเรื่องของการเซตตัวถ้ำที่มันจะต้องมีการเพิ่มระดับน้ำลดระดับน้ำได้แบบเต็มที่ซึ่งในส่วนนี้ก็เหมือนจะมีทางช่างเทคนิคที่ทางทีมโปรดักชันเขาวางตัวไว้อยู่แล้วซึ่งมันก็ลงตัวที่การมาถ่ายทำที่ออสเตรเลียครับ
แล้วเราไปหาข้อมูลมาว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาใจดีกับกองถ่ายมากเขามีแคมเปญโครงการในลักษณะที่สนับสนุนเรื่องงบเรื่องสถานที่อะไรใช่ไหม
ต้องมองว่ามันเป็นความชาญฉลาดของรัฐบาลของควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียเนี่ยตอนอื่นต้องบอกก่อนว่าในรัฐแต่ละรัฐเนี่ยเหมือนเขาจะมีรัฐบาลของเขาเองรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งซิดนีย์อยู่ตรงนี
้
แล้วก็รัฐบาลของรัฐวิกตอเรียซึ่งเมลเบิร์นอยู่ตรงนั้นในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการที่แยกออกจากกันในตอนนั้นเนี่ยควีนส์แลนด์โดยการให้การสนับสนุนของหน่วยงานที่ชื่อ Screen Queensland เขาก็ได้มีการให้งบประมาณกับภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายทำในควีนส์แลนด์ในตอนนั้นในช่วงของโควิดคือเขาก็มีการออกแบบเรกูเลชั่นออ ออกแบบมาตรฐานของความปลอดภัยถ้าเกิดสมมติใครทำได้คุณก็มาถ่ายทำในควีนส์แลนด์ได้แล้วถ้าเกิดสมมติคุณเข้าเงื่อนไขก็จะสามารถแอพพลายกับตัวของกองทุนตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมองในระยะยาวว่าการที่มีภาพยนตร์เข้ามาในตรงนี้แล้วมันเป็นภาพยนตร์ที่งบประมาณสูงครับในภาวะที่มันยากลำบากอย่างโควิดเนี่ยมันสามารถสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจภายในได้ก็คือสร้างตำแหน่งงานทำให้ธุรกิจมีการหมุนเวียนของเม็ดเงิน มันก็เลยออกมาลงล็อกตัวภาพยนตร์ของฮอลลีวูดในช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าในอเมริกามันก็ถ่ายทำได้ยากลำบากด้วยเรกูเลชันของโควิดเช่นกันเขาก็เลยมาที่ออสเตรเลียกันเยอะ
แล้วว่าเป็นความคิดอัญชันฉลาดที่ดีมากก็คือคุณก็ออกเงินปัจจัยแบบลงทุนหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ดึงดูดเข้ามาแล้วก็สร้างการใช้จ่ายเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ประเทศไทยน่าจะมีอย่างนี้บ้าง
ในเรื่องของการให้อินเซนทีฟของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศก็หน่วยงานที่ดูตรงนี้ก็น่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อ๋อก็พอมีอยู่อะไรอย่างนี้เน
า
ะ
คือแต่ของไทยเนี่ยคือเหมือนมันก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลทางด้านภาพยนตร์อยู่หลายอันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เท่าที่ผมสังเกตดูที่มันเป็นหน่วยงานของต่างชาติเนี่ยส
่
วนใหญ่มันจะเป็น one stop service ก็คือทุกอย่างรวมครบจบอยู่ในเอเจนซี่เดียวเช่นของออสเตรเลียเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ชื่อ Screen Australia มันก็เลยอาจจะคล่องตัวกว่าครับในการที่จะออกนโยบายแล้วก็ในการที่จะ execute นโยบายนั้น
ๆนี่คือสาเหตุให้มาถ่ายที่ออสเตรเลียนะครับแล้วพอต้องถ่ายออสเตรเลียเนี่ยพอเริ่มเปิดกล้องคิวทั้งหมดกี่คิวนะครับประมาณ
ถ่ายทำกันทั้งหมดประมาณ3เดือนนะครับ
3เดือน
เหนื่อยมากครับเพราะว่าในการทำภาพยนตร์ที่สเกลมันใหญ่ขนาดนี้มันก็จะมีเรื่องของความท้าทายในการจัดการเพราะทุกอย่างที่คิวงอกมันก็คือเงินนะครับมันก็จะมีเรื่องของการจัดการกับคนเพราะเราต้องใช้เอ็กซ์ตร้าจำนวนมหาศาลแล้วก็คือต้องการคนที่ลุกได้ว่าเอออยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วจะแบบว่าไม่ประหลาดซึ่งมันก็ต้องเกณฑ์คนไทยทั้งควีนส์แลนด์มาเป็นเอ็กซ์ตร้ากันเลยทีเดียว
การทำงานเริ่มถ่ายทำออกกองไปแต่ละคิวแต่ละคิวไปเรื่อยๆในช่วงระยะ3เดือนช่วยเล่าเป็นไฮไลท์หน่อยว่าหน้าที่ของบิลลี่ทำอะไรบ้าง
ก็ในส่วนของการออกกองเนี่ยผมก็จะทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มนักแสดงไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเด็กหรือผู้ใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วที่เหมือนเฟิร์สตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผมเข้ามาทำงานในฐานะของโคโปรดิวเซอร์หรืออยู่ในทีมของผู้อำนวยการสร้างเนี่ยแต่จริงๆได้ทำอะไรหลายอย่างสาเหตุจริงๆที่รอเลือกผมเข้ามาเพราะว่าผมมีแบ็คกราวด์ในเชิงของการกำกับและการเขียนบทในส่วนนี้ก็เลยได้คอนทริบิวต์ในส่วนของการเดเวล็อปตัวเรื่องแล้วก็การช่วยกำกับนักแสดงพอมาถึงในจุดนี้แล้วเนี่ยสำหรับนักแสดงผู้ใหญ่ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นมากแล้วประมาณนึงผมก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นคนที่คอยอยู่หน้าเซตแล้วดูว่าไดนามิกของการ acting เนี่ยมันโอเคไหมบางทีก็มีการช่วยรอนในการปรับอารมณ์อะไรบางอย่างบ้างเพราะว่าบางอย่างมันก็จะอยู่ในคอนเท็กซ์ที่มันเป็นโลกของภาษาไทยแล้วบางซีนก็เป็นภาษาเหนือด้วยซึ่งรอนเขาก็จะเข้าไม่ถึงในจุดนี้เขาก็จะให้ผมรับผิดชอบในการที่จะช่วยดูตรงนี้ครับผม
อยู่หน้าเซตเลยนั่งประกบกับรอนเลยอยู่หน้ามอนิเตอร
์ก็คือแบบในหลายๆครั้งหลายๆฉากก็คือแบบไปอยู่ข้างๆรอนตรงมอนิเตอร์เลยครับ
ระดับผู้กำกับฮอลลีวูดดูเครดิตเขาใช่ไหมเขาเริ่มจากนักแสดงแล้วก็มาเริ่มทำเป็นผู้กำกับอะไรอย่างนี
้ใช่
แล้วก็มีพื้นฐานตรงเรื่องแสดงหน้าที่บิลลี่จัดการอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะ
ในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของในบางครั้ง
ครับ
ก็จะต้องช่วยประสานงานกับทีมงานนานาชาติครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้คนที่มาร่วมงานกันเนี่ยก็จะมีทั้งทีมงานที่เป็นอเมริกาทีมงานของออสเตรเลียแล้วก็ทีมงานของไทยเพราะฉะนั้นแบบบางอย่างเวลาที่มันมีเรื่องของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผมก็จะได้มาช่วยประสานงานในส่วนนี้ด้วยครับผม
ในทั้งหมด3เดือนนะครับบิลลี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ในความทรงจำที่เป็นไฮไลท์น่าจะมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังบ้าง
มันจะอยู่เป็นซีนตรงที่เหมือนเป็นการรอต้อนรับนักดำน้ำหลังจากภารกิจการช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้วครับ
ออกมาจากถ้ำ
มันเป็นซีนที่เหมือนเป็นซีนของตอนท้ายๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนการต้อนรับการกลับมาของฮีโร่หลังจากไปเสี่ยงตายใช่ไหมครับแล้วมันต้องใช้ตัวประกอบเยอะมากอันนั้นก็เป็นหนึ่งในซีนที่อย่างที่ผมบอกครับใช้นักแสดงสมทบประมาณ 300-400 500คนแล้วก็การถ่ายทำมันต้องอยู่ท่ามกลางฤดูมรสุมอยู่ก็จะต้องมีรถที่แบบว่าฉีดน้ำเบอร์ที่มันแรงสุดซึ่งเราจะเรียกกันว่าฝนระดับ3ทุกคนก็จะอยู่เถอะแฉะมากแล้วตอนนั้นมันเป็นหน้าหนาวของออสเตรเลียอุณหภูมิมันจะลบมันก็จะไปจนถึงระดับแบบ10องศาครับอยู่กันถ่ายทำกันนานมากตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณ 3-4 ครับก็ ก็สงสารนักแสดงสมทบเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องแบบว่าอยู่ใต้ฝนจำลองเนี่ยกันนานมากมันจะมีอีกสิ่งนึงที่อยู่ในความทรงจำของผมก็เรากำลังถ่ายทำซีนใต้น้ำกันอยู่มันจะเป็นการเซตฉากแทงน้ำเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนพออยู่ช่วงระหว่างพักการถ่ายทำอยู่ๆเหมือนรอนเขาก็ลุกขึ้นครับแล้วก็ปรบมือเหมือนบอกทุกคนแบบว่าอ่ะทุกคนมาฟังตรงนี้ก่อนวันนี้เป็นวันสำคัญของคนสำคัญในกองบอกว่าประกาศกลางกองว่าวันเกิดผมครับทุกคนร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็มีเค้กมาเซอร์ไพรส
์ว้าวมีทั้งทีมงานและนักแสดงด้วย
ก็จะเป็นตอนนั้นมันจะเป็นกองที่ยูนิตที่แยกออกมาเป็นทีมงาน
เป็นกองย่อยเป็นเหมือนสตูดิโอเหรอบิลลี่ที่เซตเป็นแทงน้ำ
ใช่ก็คือเราก็จะเซตอัพกันเป็นแทงน้ำแล้วก็เป็นถ้ำจำลองกันใต้น้ำ
แล้วรอน
เหมือนเขาก็บอกว่าเขาก็ให้เกียรติเราครับว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วก็การที่เราเข้ามาจอยโปรเจกต์นี้มันช่วยเติมเต็มให้กับโปรเจกต์ในแบบที่มันเยอะมากซึ่งผมก็ภูมิใจที่เขาให้เกียรติเราในระดับนั้นคือผมว่าโดยรวมๆม
ัน
คือยากทั้งโปรเจกต์เลยเหมือนตลอดช่วงโปรดักชันเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามีวันพักผ่อนเลยคือมันอยู่ในจุดที่เราจะต้องตึงมันไม่ได้ว่าเราจะต้องตึงนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้จะมีอะไรขึ้นมาตอนไหน
มันก็มีเหตุการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันในแต่ละคิวที่ถ่ายอะเนาะแล้วแต่ว่าจะเจออะไรการทำงานกับรอนเป็นยังไงบ้างครับ
ผมสิ่งที่ประทับใจมากคือรอนเวลาทำงานก็จะเป็นคนให้เกียรติคนมากนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วก็ไนซ์กับคนก็คือทำงานกับรอนแล้วก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีบารมีแล้วก็กลายเป็นผู้กำกับที่ได้รับการเคารพอย่างถึงทุกวันนี้นะครับเวลาที่รอนกำกับกับนักแสดงเนี่ยก็จะโฟกัสกับตัวบทบาทในการดึงอารมณ์แรงขับดันของตัวละครในซีนนั้นๆเนี่ยออกมาได้ดีมากก็จะแบบจำได้ว่ามีซีนหนึ่งที่เหมือนคุณพลอยภัทรกรเนี่ยจะต้องเล่นซีนอารมณ์แล้วก็จะต้องร้องไห้ในตอนแรกเนี่ยก็คือแบบร้องไห้แบบยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าพอคุณรอนเนี่ยไปบรีฟเองแล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าอีก5นาทีต่อมากลายเป็นพลอยร้องไห้หนักมากซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะต้องลองถามพลอยเองว่าตอนนั้นคุณรอนเข้ามาคุยอะไรด้วยคุณรอนเขาให้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานสูงมากนะครับทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยก็จะมีกับทีมงานที่มีความเป็นรวมน้ำหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะทำให้โปรเจกต์เนี่ยมันสำเร็จเพราะโปรเจกต์นี้มันมีความท้าทายเยอะมากมันการเดิมพันมันสูงนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติมีอะไรที่พลาดไปวันเดียวแล้วมันต้องยกกองอะไรเงี้ยมันหมายถึงตังค์ระดับเป็นล้านบาทการที่รอนมีจุดมุ่งหมายในการที่จะทำงานในแต่ละวันให้มันสำเร็จชัดเจนมันก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยมีพลังในการที่จะเติมให้จุดมุ่งหมายของเขาสำเร็จไปด้วยครับ
แล้วก็พูดถึงการทำงานกับคุณรอนแล้วการทำงานกับนักแสดงฮอลลีวูดต่างชาติเป็นยังไงบ้างครับวิกโก้มอร์เทนเซนโคลินฟาเรลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง
ได้ทำงานกับเขาในส่วนของซีนที่เขาร่วมกันกับเด็กๆนะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้ไปกำกับอะไรกับเขาโดยตรงแต
่
ส่วนใหญ่ผมจะกำกับเด็กๆที่อยู่ในซีนเดียวกันกับเขาซึ่งเขาก็ให้ฟีดแบ็กมาว่าเด็กๆแดงได้สมจริงมากแล้วก็เหมือนฝากคำชมมาที่ผมซึ่งผมก็ใจฟูนักแสดงแบบระดับฮอลลีวูดให้กำลังใจเราในแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยคร
ับไปออกกองก็คือฉากที่ต้องมีนักแสดงไทยเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมมีมาถ่ายที่ไทยบ้างไหมครับ
ตอนนั้นหลังจากที่แรปอัพของส่วนที่ถ่ายทำในออสเตรเลียไปก็จะเป็นเดือนมิถุนาครับของปี2021
ครับ
แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงสิงหาหรือกันยาครับสิงหากันยาตุลาที่ regulation ในไทยเนี่ยมันเริ่มผ่อนปรนละแล้วก็เลยได้มีการมาปิกอัพในส่วนของฉากที่มันจะเป็นแลนด์สเคปกว้างๆแล้วก็ในส่วนของน้องๆ นักแสดงเด็กที่ขี่จักรยานแล้วก็มีแลนด์สเคปของเชียงรายแล้วก็มีส่วนของการถ่ายทำวอลันเทียอาสาสมัครชาวบ้านที่ช่วยกับวิศวกรน้ำคุณธเนศนาทีศรีช่วยผันน้ำกันบนภูเขาก็จะมาถ่ายทำบางส่วนที่ไทยครับในส่วนของไลน์ตรงนั้น
กองมากันเต็มเลยไหมรอนทีมงานบิลลี่ไปออกกองด้วยไหมครับมาที่ไทยครับ
ตอนนั้นผมจะติดภารกิจโปรเจกต์ต่อที่ออสเตรเลียครับแล้วก็มีการคุณรอนกำกับก็จะเป็นการกำกับผ่านทางไกลครับผมรีโมทครับ
เพราะว่าคิวน่าจะสั้นๆใช่ไหมครับบิลลี่พอในส่วนของที่ถ่ายที่ไทย
คิวน่าจะสั้นๆครับใช
่ไม่น่าจะหลายคิวเท่าไหร่เพราะเหมือนกับว่าเป็นอินเสิร์ตอะไรอย่างนี้เป็นถ่ายเด็กขี่จักรยานอาจจะมุมนิดหน่อยเพราะว่าเมนเรื่องหลักน่าจะไปที่ออสเตรเลียหมดแล้วอ๋อแค่ภาคเหนืออย่างเดียวไม่ได้มากรุงเทพเลยใช่ไหมครับ
ไม่มีคร
ับ อ๋อตามโลเคชั่นแนวแบบว่าแลนด์สเคปธรรมชาติอ๋อจะอยู่ทางภาคเหนือ
ใช่
ไปถ่ายที่ถ้ำหลวงจริงๆด้วยไหม
ก็จะไม่ได้ไปถ่ายที่ถ้ำหลวงจริงๆแต่เป็นการ
เซตอัพ
ใช่เซตอัพครับผม
เพราะว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยครับเขาเซตเหมือนมากเลยเนาะเราเห็นจากตัวอย่างมันเหมือนกับที่ถ้ำหลวงจริงๆเหมือนกันโอ้ต้องชื่นชมทีมโปรดักชั่นโอ้เราว่าน่าจะเป็นเซตที่ใหญ่อยู่
มีเสิร์ชกันแบบแน่นมากจุดหนึ่งที่ชัดเจนเนี่ยก็คือเวลาเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของการกู้ภัยถ้ำหลวงเนี่ยมันก็จะมาในเชิงของเหตุการณ์เป็นอีเวนต์ว่าวันนี้เราสำเร็จถึงขั้นนี้วันนี้เกิดสิ่งนี้วันนั้นเกิดสิ่งนั้นแต่ว่าพอเราเอามาทำในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มันเป็นหนังเล่าเรื่องเนี่ยครับสิ่งนึงก็คือเราจะได้ตามตัวละครครับเฟิร์สเพราะฉะนั้นตัวละครที่มันเป็นตัวเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของนักดำน้ำแล้วก็จะมีกลุ่มของนักแสดงไทยก็คือตัวที่เป็นผู้ว่าแล้วก็ตัวส่วนของทีมที่เป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจตัวละครเหล่านี้มากขึ้นว่าภาวะที่เขากำลังประสบเนี่ยมันเป็นยังไงสำหรับผมเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับตัวละครเหล่านั้นไปเป็นเวลาเต็มเวลาของภาพยนตร์นะครับอย่างหอนี้ก็ตอกประมาณ2 ชั่วโมง 20 นาทีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างจากตัวสารคดีที่มันเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ซะส่วนใหญ่แต่อันนี้มันจะเป็นการตามของตัวละครแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของเขาภาวะในจิตใจของเขาครับส่วนถามว่ามันเป็นตามความจริงมากแค่ไหนเนี่ยก็คือเรายึดเหตุการณ์จริงเป็นหลักแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีการเลือกตัดบางอย่างออกบ้างครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเราต้องตามทุกอย่างแล้วมันก็จะยึดโยงกับเส้นเรื่องได้ยากมากก็ประมาณนี้ครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเลือกมากกว่าว่าจะให้อะไรอยู่ในเส้นเรื่องหลักครับผม
คือในเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีตัวละครที่นอกเหนือจากเหตุการณ์จริงเข้ามาบ้างใช่ไหมครับบิลลี่เป็นตัวละครอะไรเงี้ยไหมที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงอะไรเงี้ย
ก็จะมีครับตัวละครที่เหมือนเป็นอย่างที่บอกครับพี่ปีเตอร์ไนท์ที่เหมือนเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่มาดูแลนักดำน้ำมีของคุณส้มนัทวรานะครับที่เหมือนเป็นผู้ช่วยของตัวผู้ว่าก็จะมาในลักษณะของการที่ทำให้ตัวบทบาทของคนไทยในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นครับ
การทำงานของเธอทีไลฟ์นะครับได้ให้อะไรกับบิลลี่บ้างครับ
เป็นการเปิดประสบการณ์เอาตัวเองมาอยู่ในโปรเจกต์ที่มันเป็นเกลระดับโลกนะครับแล้วก็ได้เจอกับทีมงานที่มากความสามารถจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรมซึ่งมันก็ต้องทำให้ผมต้องพัฒนาตัวเองเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างมาตอนแรกเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษเหมือนกันว่าเราฟังเขาไม่ทันหรือว่าเราสื่อสารได้ยังไม่ได้ดั่งใจแบบที่เราต้องการซึ่งแต่ว่าด้วยการที่เราต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานหลายเดือนพอถึงตอนท้ายแล้วเนี่ยคือพอมามองย้อนกลับมาเราก็พบว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปเยอะนะทั้งเรื่องของทักษะทางภาษาแล้วก็ทักษะของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การที่ได้ใช้เวลากับพี่ๆเพื่อนๆทีมงานนักแสดงไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่ามีค่ามากนะครับการได้พบกับเพื่อนใหม่การที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในแพชชั่นของการทำงานแล้วก็เส้นทางของการเป็นทีมงานภาพยนตร์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเติมไฟให้กับตัวเองเหมือนกันผมได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายๆท่านที่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้มีโปรเจกต์ต่อร่วมกันในออสเตรเลียซึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเรามาพร้อมกับใจที่เปิดกว้างแล้วเนี่ยโอกาสมันก็ไม่ได้อยู่ไกลครับก็คือเราสามารถที่จะมองหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ขอแค่ว่าเราอย่ามี mindset ที่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะคว้าโอกาสไว้ในวันที่มันเดินทางมาหาเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวให้พร้อม
ก็หวังว่าเราจะได้เห็นบิลลี่ได้ร่วมงานกับหนังสเกลระดับนี้หรือหนังฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ต่อจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับถือว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่บิลลี่ได้ทำงานกับคนทำงานระดับโลกอะไรเงี้ยนะครับก็รอติดตามผลงานบิลลี่นะครับ
แล้วคุยกันครับ
ได้ครับสวัสดีครับ